สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสตาร์ทยับ
พอสตาร์ทอัพไม่มีคำเรียบ
ในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะทุกท่านแน่นอนนะคะก็ยังอยู่กับน้องหมีแห่ง Infinity Podcast เจ้าเดิมนะจ๊ะและก็ที่ขาดไม่ได้ว่านี่เป็นเมนหลักของเรานะคะคือถ้าไม่มีพี่โสพลรายการเราอยู่ไม่ได้นะคะพบกับพี่โสพลโสพลสุภมังมีแห่ง Grow Kids
สวัสดีครับทุกคน
อาทิตย์นี้ก่อนเนาะอาทิตย์นี้ก็แบบว่าเฮ้ยพี่ยุ่งมากยุ่งแบบว่าเนี่ยจริงๆอยากถามพี่โสพลนะคือเรายุ่งจนขั้นที่เรานึกสภาพว่ามันจะทำงานเสร็จทุกอย่างทันเวลาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
มันไม่มีทางเสร็จทุกอย่างทันเวลาน้องหมีอันไหนที่จำเป็นก็ทำก่อนอันไหนที่ผ่อนผันไม่ได้ก็ผ่อนผันไปก่อนอันนี้คือในตารางที่แบบยุ่งมากๆนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะผมว่าช่วงนี้เด็กๆเขาก็เริ่มกลับมาเรียนปะถูกไหม
ใช่ค่ะ
เมื่อเสาร์ที่แล้วผมไปไนท์วอล์กที่สวนสัตว์แล้วก็ต้องผ่านหน้ามอช่วงประมาณ6 โมงเย็นโอ้โหโคตรติดเลยอ่ะแบบติดมากติดอยู่ตรงนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะบ้ามากเลยอ่ะก็อาจจะเป็นภาพที่ดีสำหรับธุรกิจแล้วกันเพราะว่าผมเห็นเด็กๆออกมาที่หน้ามอแล้วก็แบบมาจับจ่ายซื้อของกันเยอะอันนี้คือแบบภาพที่ดีเนาะเพียงแต่ว่ารถติดมากแค่นึงส่วนน้องหมีอ่ะ
โอ้โหพูดยังไงดีคะคือแบบว่าสมมติเรากำลังจะเปิดเทอมใช่ไหมพี่มันก็คือความวุ่นอยู่แล้วอันนี้พูดจริงทุกเปิดเทอมแล้วนี่พูดเผื่อท่านผู้ปกครองฟังอยู่แล้วก็น้องๆทุกเปิดเทอมคนที่อยู่เบื้องหลังนะคะก็จะยุ่งไปหมดมันก็จะมีแบบนี่แปลกคือเราไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นไหมแต่ของเราเป็นเหมือนเราเข้าใจไปว่าเราสอนวิชาแค่นี้เฮ้ยสักพักมันจะมีวิชางอกมาเว้ยแล้วคนจะคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่วิชาแต่มันใช่ว่ะเฮ้ยโอเคป่ะมันใช่ก็คือแบบอะไรอย่างเงี้ยหรือก็เลยยังมีแบบนักศึกษาปริญญาโทค้างๆในการตรวจงานนางก็แบบจิกลงมาว่าแบบเมื่อไหร่อาจารย์จะตรวจอะไรเงี้ยเนาะเราก็แบบรู้สึกแย่เหมือนกันนะที่แล้วก็ตลกคืออสมมุติมันจะเปิดเทอมวันจันทร์เสาร์อาทิตย์นัดประชุมทั้งหมายถึงว่าประชุมบางฝ่ายทั้งวันเราก็แบบเฮ้ยพูดจริงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความรู้สึกนิดนึงแล้วก็แบบเราไม่รู้ว่าช่วงนี้เป็นอะไรอะพูดตรงมีคนโทรเข้ามาหาเราแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะให้ทํางานนี่อะไรเงี้ยคือเราก็ปฏิเสธไปคือจะไม่เหมือนพี่โสพลนะพี่โสพลจะแบบคือเท่าที่สังเกตเนาะคือแบบรับงานอะไรเงี้ยเราก็ปฏิเสธแต่แบบสุดท้ายมันก็เหมือนปฏิเสธคนไม่เป็นอ่ะพอปฏิเสธเสร็จเขาก็แบบมาใหม่บอกว่าช่วยหน่อยอะไรเงี้ยคือในวงการเนี้ยมันความเกรงใจกันอยู่อย่างไรก็ตามค่ะก็เลยไปคุยกับอาจารย์คนอื่นแกก็บอกว่าเหมือนกับคล้ายโทษนะทำไมน้องโง่จังไปรับงานทำไมพี่ปฏิเสธไปแล้วงานนี้อะไรเงี้ยเราก็แบบ
งานเยอะเป็นเรื่องดีกว่าไม่มีงานวันนั้นก็คุยกับนะช่างตัดหญ้าที่บ้านถามว่าเป็นไงบ้างช่วงนี้บอกโอ้โหช่วงนี้งานเยอะมากครับพี่อะไรอย่างนี้ผมบอกดีกว่าที่ไม่มีงานอะไรอย่างนี้ครับก็พูดไปก็นั่นแหละว่าที่จริงวันนี้จะมาชวนคุยนะว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่ใครเห็นข่าวเรื่องกัญชาบ้างน้องมีเห็นข่าวเรื่องกัญชาเนาะก็สามารถที่จะใช้ในการแพทย์ได้ถูกไหมสันทนาการยังไม่ได้เนาะสันทนาการแบบสูบจริงจังเหมือนบุหรี่คือจะบอกว่าไงอ่ะบุหรี่ก็ที่จริงก็ไม่ควรสูบเลยแต่ว่าอย่างแบบจะสูบแบบกลางถนนหรือว่าจะสูบแบบข้างนอกอะไรเงี้ยหน้าร้านอาหารอะไรเงี้ยมันยังทำไม่ได้เพราะถ้าสมมติว่ามันยังรบกวนคนอื่นอยู่ก็อาจจะโดนฟ้องได้อันนี้คือต้องแชร์เป็นข้อมูลไว้ก่อนก็เราเห็นพวกกัญชาต่างๆนานาที่แบบตอนนี้มีประเด็นเรื่องของว่าเอาไปใส่ในอาหารแล้วก็ไม่บอกคนกินก็แบบเพื่อนผมมั้งไปเจอแล้วก็ทีนี้ตัวเองเขาแบบเขาก็บอกว่าเฮ้ยรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยครับคือตัวเองไม่ได้อยากกินไงน้องหมีเข้าใจปะก็คนขายใส่เข้ามาใส่มาเพราะอะไรไม่รู้คือแบบตอนนี้แบบกัญชาฟีเวอร์อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าตัวเองเขาไม่ได้อยากกินอ่ะทำไมต้องมาใส่ด้วยอะไรประมาณนี้ครับคือเขาไม่รู้ว่าตัวเขาอ่ะจะแพ้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะก็มีอาการหลายๆคนที่แบบมีอาการแพ้อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าที่จริงแล้วตอนนี้มันก็จะเป็นปัญหาใหม่แล้วล่ะว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงก็เลยวันนี้ที่จริงไม่ได้มีอะไรคืออยากจะมาชวนกันคุยแล้วกันเรื่องของว่าพลังกัญชาเนี่ยจะมาพลิกเศรษฐกิจไทยได้จริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็อาจจะมาแชร์กับน้องหมีแล้วกันมาคุยกับน้องหมีว่าเอ้ยน้องหมีคิดยังไงอะไรประมาณนี้ครับผม
โอเคค่ะก็เอาประสบการณ์คือพี่โสพลอยู่อเมริกาตอนมหาวิทยาลัยเนาะ
ครับ
ส่วนน้องหมีเองก็ไปexchange นิดเดียวแป๊บเดียวปีหนึ่งที่รัฐแห่งหนึ่งในทางตอนใต้ของอเมริการัฐลุยเซียนาคือว่าตอนที่จะไป APS เนี่ยเขาก็บอกเลยว่าถ้าจับได้ว่าเสพกัญชาเขาไม่ได้ใช้คำว่าเสพยาเลยนะต้องบอกเสพกัญชาอะไรเงี้ยแล้วจับได้เนี่ยส่งกลับประเทศเลยนะอะไรอย่างนี้จะมีส่งกลับประเทศ2 กรณีน่ากลัวมากเลยซึ่งอีกอันเกี่ยวกับผู้หญิงคือ1พบเรื่องยาเสพติดอะไรเงี้ยทำผิดกฎหมายเนาะแล้วก็ข้อถัดไปคือท้องโอ้แบบปวดหัวซึ่งแบบว่าอ่ะโอเคมันก็มีทั้ง2 กรณีที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่กับนักเรียนไทยนะแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าแบบอันนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงแต่ว่าเอาจริงช่วงแบบในเราไปช่วงปี2000นิดๆละเฮ้ย พี่เอาจริงกัญชามันก็เป็นอะไรที่แบบท้าทายความสามารถนักเรียนสมัยนั้นมากนะเราเคยเจอเหตุการณ์ที่แบบเด็กค้ากัญชาอยู่ในห้องเรียนมัธยมปลายอะไรเงี้ยมันที่อยู่นู่น
เราเห็นจริงๆต้องมีคือกัญชาเป็นอะไรที่หาง่ายมากอันนี้ดีกว่าจะบอกไงดีมันไม่ดาร์กนะมันไม่ได้หายากอ่ะคือมึงจะกินมึงหาได้เลยอะไรเงี้ยครับมันมีคนขายอยู่เต็มไปหมดตอนนั้นมันยังไม่ลีกอลเนาะมันยังเป็นอะไรที
่
เป็นอิลลีกอลอยู่อะไรเงี้ยเหมือนเคยเห็นแวบๆว่าตอนนี้แบบลีกอลละคือตอนนั้นอ่ะหาได้ไหมหาได้มีคนดูดไหมมีเพื่อนชวนไหมมีคือแบบเยอะมากไปปาร์ตี้นี่คือแบบเต็มๆเลยครับเยอะมากกลิ่นนี่คือเข้าไปนี่โอ้โหเขียวเลยอะไรอย่างนี้ถามว่าคนที่ดูดเขาก็ดูดจริงจังนะก็ดูดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คนที่ไม่ดูดอย่างผมเนี่ยไม่ดูดก็แบบเราไม่รู้สึกว่ามันจำเป็นหรือว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมากแต่ว่ามันมีเรื่องกัญชาพวกเนี้ยมันมีอยู่ละเราเชื่อว่าบ้านเราเองก็มีปลูกกันอยู่แล้วล่ะเลยคือแบบเราเห็นอะว่าพอมันลีกอลปุ๊บอะมันปลูกคืนเดียวไม่ติดวันนึงมาแบบเต็มสวนเลยอะไรเงี้ยแบบเห็นมีเพียบเลยแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยมันทำให้เราเห็นนะว่ามันมีอยู่แล้วล่ะบ้านเราอะเพียงแต่มันไม่ได้ถูกส่งเสริมหรือว่ามันไม่ทำให้แบบจงแจ้งอะไรเงี้ยซึ่งพอถูกกฎหมายแบบเนี้ยผมเชื่อนะว่าคนจะหาช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากมันให้มากที่สุดแล้วก็เราก็จะเห็นแบบหลายเคสอย่างที่เกิดขึ้นในถนนข้าวสารที่มีรถทรัคแบบคล้ายๆทรัคฟู้ดอะแต่ว่ามาขายแบบกัญชาแบบเป็นรถอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เราก็จะเห็นแล้วเริ่มมีใช่ไหมก็อีกหน่อยก็อาจจะมีพวกแบบ medical marijuana เนาะก็คือมีคนแบบบินมาเมืองไทยเพื่อที่จะมาสูบกัญชาอะไรเงี้ยซึ่งสมัยก่อนมันจะมีเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมที่มันแบบเปิดกว้างอะไรเงี้ยเปิดให้สูบมันมีคาเฟ่ของมันซึ่งก็นั่นแหละผมว่าต่อไปกฎหมายมันจะเบามากขึ้นเนาะก็คนก็อาจจะสูบกัญชามากขึ้นสำหรับความเห็นน้องหมีเด็กสูบกัญชาในมหาลัยอะไรเงี้ยเอาพูดถึงเคสมหาลัยก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะมีพวกแบบเคสเด็กกว่านั้นใช่ไหมพอมันเข้าถึงได้ง่ายในมหาลัยแล้วมันก็จะเข้าถึงได้ง่ายในเด็กที่ต่ำกว่านั้นเพราะเด็กมหาลัยเนี่ยมันเหมือนคล้ายแบบบรรลุนิติภาวะแล้วมันมีการตัดสินใจของมันเองละน้องหมีว่ามันจะกระทบไหม
ขอบคุณพี่โสภณที่ถามมากเลยเพราะว่าส่วนตัวแบบคือจําได้ว่าในอดีตชาติที่มาเนี่ยของมันจะมีกลุ่มแล้วก็จะดีเบตว่าจริงๆกัญชารวมทั้งเอกสารวิชาการอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าที่มันถกเถียงกันว่ามันควรจะถูกกฎหมายหรือไม่อย่างในอเมริกาเนี่ยคือบางทีสารเสพติดอย่างเมทเนี่ยนะคะที่ดูในหนัง Breaking Bad อะไรเงี้ยคือมันเป็นสารสกัดที่มันไม่ได้เป็นธรรมชาติเป็นสารเคมีแต่ค่ะที่กัญชาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเค้าก็เลยตั้งคําถามว่าไอ้ด้วยความสภาวะเป็นธรรมชาติของมันเป็นสารที่แบบเขาก็บอกเฮ้ยมันไม่เห็นมีข้อพิสูจน์เลยว่าแบบมันร้ายแรงดังนั้นก็มันอาจจะมีฤทธิ์ประสาทบางอย่างแต่ว่าเขาก็อาจจะตั้งคำถามกับว่าจริงๆแล้วอย่างคาเฟอีนและอื่นๆนะถ้าคุณจะบอกว่าผิดแล้วอันนั้นก็อาจจะต้องผิดด้วยเหมือนกันหรืออะไรแบบนี้คือมันก็จะมีกลุ่มที่แบบหรืองานวิชาการที่ดีเบตเรื่องนี้เราพอเราอ่านอ่ะเราก็เฮ้ยเหมือนพี่เอาจริงนะเวลาอ่านแล้วบางทีมันคอยตามว่าว่ะถ้ามันเป็นสารแบบธรรมชาติแล้วมันไม่ได้มีข้อพิสูจน์คือเขาก็คือกลุ่มเนี่ยเขาก็เชื่อกันจริงๆว่ามันไม่ได้มีข้อพิสูจน์ว่าแบบมันอันตรายแต่ที่เคยอ่านในงานอย่างแบบเก่าๆนะอย่างแบบพวก Reader Digest ซึ่งน่าสนใจว่าอันนี้ตกลงถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะเขาก็สัมภาษณ์คนที่แบบเป็นนักเรียนเรียนดีเกรด A ในอเมริกาที่แบบติดกัญชานางก็บอกว่าเกรดก็เริ่มตกไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบในสุดก็คือเรียนไม่จบแล้วก็แบบเหมือนสมมติได้เกรด C อะไรเงี้ยแต่นางด้วยความฉลาดของนางนางก็แบบทำเกรดแบบเขียนขึ้นใหม่ให้พ่อแม่เพราะว่าจริงๆถ้าเรียนม.ปลายอะค่ะเขาจะมีรีพอร์ตการ์ดให้แบบเหมือนทุกซีซั่นไม่ใช่ว่าปีนึงมีครั้งหนึ่งหรือเทอมหนึ่งนะคือในระหว่างนั้นก็จะแบบลายย่อยเป็นลายแบบไม่รู้จำไม่ได้2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยเขาก็แบบเหมือนปลอมเอกสารตัวนี้ให้พ่อแม่อะไรเงี้ยจนในที่สุดแบบเราก็จะฝังใจว่าแบบมันไม่ดีแต่พอมาอ่านงานก็แบบจะสองจิตสองใจทีนี้พอพี่สุพลถามถึงกรณีของนักศึกษาเนี่ยมันอย่างนึงค่ะคือว่าสถานศึกษาเองเนี่ยมันจะมีเหมือนกับพรบนะคะที่จะพูดถึงว่าอนุบอกว่านักศึกษาที่คณะเนี่ยอยากจะตั้งพื้นที่ในการสูบบุหรี่และนางก็ไปเอาแบบตัวพรบนี้มาว่าแบบถ้าจะตั้งมันจะงั้นงี้อะไรเงี้ยแล้วก็พูดว่ามันสามารถกระทำได้พื้นที่สูบบุหรี่นะคะยกตัวอย่างเช่นในประเทศบางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสถานที่ที่มันแบบเกี่ยวกับการศึกษาอะไรเงี้ยบางทีก็กันพื้นที่สูบบุหรี่ในอเมริกาเองโรงเรียนไฮสคูลสมัยก่อนเลยนะก็กันพื้นที่นะให้สูบบุหรี่ในสมัยก่อนเลยนะแต่ว่าต่อมาก็ยกเลิกนะคะทีนี้ตั้งคำถามว่ายังไงเราก็มีความรู้สึกส่วนตัวนะอันนี้มันอาจจะเซนซิทีฟแต่เรารู้สึกว่าอย่างสูบบุหรี่เนี่ยคือกระทำได้นะแต่ว่ามันต้องเป็นพื้นที่แบบdesignated seat designated area ซึ่งก็อัดลมควันเชิญกันไปลมควันอยู่ตรงนั้นนะคะก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนคนอื่นคือมันไม่ต้องไม่ใช่พื้นที่สาธารณะสำหรับเรานะเพราะรู้สึกว่าเราเคยเดินไปข้างหลังเหมือนแบบสมมติข้างหลังคณะอะไรเงี้ยแล้วมันเหม็นอะเราสึกว่าเฮ้ยทำไม เราต้องเดือดร้อนไปด้วยอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็จะใช้ลอจิกนี้เดียวกันกับเรื่องของกัญชาสำหรับนักศึกษานะว่าถ้าจะมีพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ไปเลยซึ่งจะไม่รบกวนคนอื่นแล้วคำถามก็คือว่าเฮ้ยอยู่เป็นครูบาอาจารย์แล้วถ้าเกิดกัญชามันส่งผลต่อการหลอนประสาทอะไรเงี้ยคืออย่างที่บอกว่าเราอ่านงานแล้วมันก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าแบบสมมติติดกัญชาแล้วไปจี้คอคนอื่นเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้แต่เรารู้สึกว่าที่ง่ายมากร่างกายเป็นของเราไม่ใช่ของรัฐดังนั้นคุณจะทำร้ายตัวเองหรือทำอะไรเรื่องของคุณเพราะว่าโอเคอาจจะแบบคือประเทศไทยมัน20อายุต้อง20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะถึงจะแบบเรียกว่าพ้นจากสภาวะผู้เยาว์พ้นจากภาวะผู้เยาว์แต่ว่าเราก็คือตัวเรารู้สึกว่าคนที่เข้ามหาวิทยาลัยโตพอที่จะสำหรับเรานะเราต้องให้เกียรติว่าเขาโตพอที่จะสามารถดูแลตัวเองได้ดังนั้นร่างกายเป็นของยูนะคือถ้าเดือดร้อนมามันก็เป็นเรื่องของยูเหมือนกันที่จะต้องดูแลตัวเอง
คือทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องประเด็นที่ว่าคือการสูบกัญชาเนี่ยมันมีสาร THC เนาะสาร THC เนี่ยเป็นสารที่ทำให้เกิดอาการเคลิ้มหรือไฮอะไรเงี้ยครับซึ่งคือตอนเนี้ยแน่นอนว่าแบบสารสกัด THC ในกัญชาที่อนุญาตให้ขายกันนะก็คือ 0.2% ถูกปะแต่ว่ามันก็จะมีบางสายพันธุ์ที่มันสูงกว่านั้นและผมเชื่อว่ามันจะมีไอสายพันธุ์ที่มันมีสูงกว่านั้นอะมาขายอยู่แน่นอนอยู่ละปะปนมาโชว์ๆแบบ 100% เพราะว่าแม่งยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุน้องหมีเชื่อไหมคนแบบรู้สึกว่าแม่ง 0.2% อ่ะกูแม่งอัดแม่งเลยแบบเยอะกว่านั้นอะไรประมาณเนี้ยเพื่อที่จะให้รู้ว่ามันคืออะไรมันจะควบคุมยากตรงนี้แหละว่าเฮ้ย 0.2% จริงไหมอะไรเงี้ยมันจะมีหน่วยควบคุมยังไงอย่างเช่นว่าผมเอาไปประกอบอาหารนี่ใช่ป่ะแล้วมันเป็นแบบ 0.5 1.0 อะไรเงี้ยคือแบบผมไม่รู้นะมันมีไอ้อะไรมั่งแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่ามันควบคุมยากตรงนี้แบบในการที่จะมาตรวจสอบภายหลังซึ่งแบบผลมันอาจจะเกิดไปแล้วด้วยนะคือพอมันเคลิ้มใช่ไหมพอมันหายปุ๊บอะแล้วมันบังเอิญแม่งแบบเพื่อนโทรมาบอกออกไปซื้อกับข้าวให้หน่อยสิแล้วมึงแบบไปขับรถไปชนเด็กอะไรเงี้ยอะเนี้ยแบบเกิดอะไรขึ้นอะกลายเป็นปัญหาอันนี้เราอาจจะคิดมากไปเองหรือเปล่าหรือแต่ว่าผมเชื่อว่ามันน่าจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นได้เนาะสิ่งที่น่าสนใจคือสิ่งที่เขาตัดสินใจประเด็นเรื่องปลดล็อกกัญชาเนี่ยเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเนาะเขาบอกว่ามันจะเป็นพืชทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจเพราะแบบตลาดกัญชาเนี่ยของโลกมีมูลค่าราว 4.8 ล้านล้านบาทคือแบบมันสูงมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใช้ในการให้ประมาณ 60% แล้วก็สันทนาการประมาณ 40% ซึ่งต่อไปถ้าสมมติว่ามันลีกัลแล้วเนี่ยอย่างตอนนี้มันลีกัลแล้วเนี่ยไอ้ตลาดมันอาจจะถูกลงนิดนึงแต่ว่าก็ยังถือว่าสูงอยู่เนาะในของกสิกรเขาบอกว่าในศูนย์วิจัยกสิกรเนี่ยเขาบอกว่าหากมีการผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเนี่ยและมีการจำหน่ายในรูปแบบเชิงพาณิชย์ตลาดกัญชาเพื่อการแพทย์ของไทยน่าจะมีมูลค่าราวๆ 3,600 ถึง 7,200 ล้านบาทในปี2564ซึ่งก็ยังถือว่ามีขนาดเล็กมากหรือคิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.02 ถึง 0.04 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP หรือเทียบกับสหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่มีตลาดกัญชาเพื่อการแพทย์ขนาดใหญ่ของโลกมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาทซึ่งสรุปก็คือมันเป็นพืชเศรษฐกิจแหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอาจจะไม่ได้เป็นพืชหลักขนาดนั้นอย่างนี้เหมือนในคล้ายกับว่าอ่ะเราอาจจะมีคนที่ป่วยเนาะไม่สบายแบบกัญชาก็จะช่วยทำให้แบบเขาเจริญอาหารมากขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะก็มันก็เป็นผลประโยชน์แน่นอนผลกระทบในการสูบเยอะๆอันนี้ผมไปดูในเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตมานะครับก็ข้อเสียของการใช้กัญชาเขาก็บอกว่าสมรรถภาพและระบบภูมิคุ้มกันโรคที่ต่ำลงเนาะสูญเสียความทรงจำมะเร็งปอดคนที่มีลูกเนาะก็ทำลายทารกในครรภ์ทำลายสุขภาพจิตมีความคิดสับสนแล้วก็มีอาการประสาทหลอนได้เมื่อใช้เป็นในระยะยาวอันนี้คือผลที่เขาเขียนไว้ก็แน่นอนมีผลกระทบทางสุขภาพอยู่แล้วล่ะแต่ว่าคนที่สูบเขาก็ไม่ได้สนใจปะคนที่สูบบุหรี่ทำไมถึงรู้ว่าเป็นมะเร็งปอดแต่กูก็ยังสูบคนที่กินเหล้ารู้ว่าเป็นมะเร็งตับแต่ก็กินเพราะอะไรก็อย่างที่น้องมีบอกอะ my body my choice แล้วก็ทีนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าพอมันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอะมันจะเข้าถึงกลุ่มคนที่อายุเด็กลงได้ง่ายขึ้นด้วยเนาะเด็กมหาลัยเข้าถึงปุ๊บมันซื้อขายได้ง่ายปุ๊บมันก็จะไปขายให้เด็กรุ่นน้องอ่ะพี่ขายให้เด็กม.ปลายมั่งเด็กม.ต้นมั่งอะไรเงี้ยครับแน่นอนมีอยู่แล้วล่ะคือเราเคยเห็นเด็กม.ปลายเด็กม.ต้นเนี่ยที่แบบไปขอให้พี่รุ่นพี่ซื้อบุหรี่ให้ถูกปะ ซื้อเหล้าให้ถูกไหม เพราะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกันมันเหมือนกันว่าคือตอนนี้คุณสามารถที่จะซื้อได้หรือว่าขายได้เงี้ยแน่นอนว่าต่อไปมันก็จะถูก pass on มายังเด็กที่อายุต่ำลงกลายเป็นประเด็นปัญหาของสังคมอีกว่าเด็กเหล่านี้สมควรที่จะสูบหรือเปล่าเพราะว่าเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วพวกเขายังตัดสินใจได้ไม่ดีมากเท่าไหร่กลายเป็นว่าต้องมานั่งรับผลจากสิ่งที่ทำให้มันถูกกฎหมายแบบนี้หรออะไรประมาณนี้ครับผมก็วันนี้ก็นั่งคุยกับน้องที่ออฟฟิศก็แบบเถียงกันสนุกมาก
คือสำหรับเราถ้าอยากจะเถียงในเรื่องประเด็นเนี้ยคุณน่าสนใจครับว่าคือเรามีความรู้สึกว่าถ้ารัฐอะทำให้มันเป็นเรื่องผิดกฎหมายก่อนเนาะเช่นแบบเม็ดอะไรอย่างเงี้ย ยาบ้ายาคนมันจะแบบชอบความคนที่ลองพวกนี้คือมันเป็นคนที่ชอบความท้าทายพี่คือผิดกฎหมายเนี่ยอู้แบบแอบแอบคือเรารู้สึกว่ามันมีความรู้สึกแบบนั้นนะแต่วันเมื่อพอทำไม่ถูกกฎหมายเรากลับรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นกิจจะลักษณะสำหรับวัยรุ่นขนาดนั้น
อ
ะ
มันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นถูกปะ
ใช่เพราะว่าความตื่นเต้นในความการทดลองอย่างผิดกฎหมายความตื่นเต้นในความคูลอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะหมดไปเออแน่นอนค่ะว่ามันก็คงมีคนแบบกลุ่มที่เหมือนกับวัยรุ่นที่ชอบสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยคือโรงเรียนห้ามสูบอะไรคือมันจะมีฟีลนั้นแหละแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าในภาพรวมเนี่ยพอทำให้มันถูกกฎหมายซะไอความตื่นเต้นหรือความรู้สึกเนี่ยแบบการอยากลองในลักษณะจนไปกระทั่งการเสพติดเนี่ยเราว่าจะเหลือเพียงแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นอะที่แบบมีความนิยมในการเสพกัญชาอยู่แล้วอะแต่มันไม่น่าจะแบบทำให้วัยรุ่นรู้สึกอยากจะแบบแห่กันละความรู้สึกก่อนนะอย่างอเมริกาเราก็ไม่พอมัน legalize ในบางรัฐเช่นแบบรัฐแรกๆนะอย่างฮาวายอย่างอะไรเงี
้
ยเราจำได้ว่ามันดังมากทุกท่านคือประธานโทษอาจจะมีคำไม่สุภาพนะคะคือแองเกอร์ก็คือแบบผู้เหมือนผู้บรรยายข่าวอะไรเงี้ยเขากำลังพูดอยู่กลางจอคือมันเป็นข่าวดังมากเลยเธอก็พูดแล้วเธอก็แบบเออเสร็จแล้วเธอก็พูดถึงเรื่องกัญชาเธอก็แบบพูดมาว่าเธอจะลาออกจากอาชีพการเป็นเนี่ยผู้ประกาศข่าวเนี่ยไปทำธุรกิจกัญชาแล้วเธอก็พูดคำว่า oh well แบบเหมือนกับ fuck it I quit แล้วก็เดินออกจากถึงว่าแบบเฮ้ยตอนนั้นมันดูเป็นสิ่งที่ว้าวเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เครียดมากนะในอเมริกาคือเหมือนเรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเรื้อรังอ่ะแล้ววงการกัญชาที่พี่โสพลบอกว่ามันหาได้ง่ายมากแต่เอาเข้าจริงประเทศไทยเราแต่เดิมเนี่ยเด็กไม่ได้ติดกัญชาอยู่แล้วปะหลักๆอ่ะคือมันแรงกว่านั้นนะเรารู้สึกว่าแบบมันฉีดเข้าเส้นเลยยาบ้า
ไม่ได้ติดอาจจะแบบยาอาจจะแบบติดยาบ้าไปเลยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเขาก็ใช้สารที่แบบแรงกว่านี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการกัญชาจะแบบโอ้แม่งก็เหมือนแบบสูบบุหรี่อะไรอย่างงี้ผมเชื่อนะว่ากัญชามันจะอารมณ์เหมือนมันจะให้ผลร้ายพอๆกับการดื่มเหล้าวะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะมีคนถามว่าอ่ะสูบกัญชาแล้วควรขับรถไหมหรือว่าควรขับรถได้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่แบบเฮ้ยต่อไปถ้าสมมติสูบเสร็จปุ๊บมันจะมีด่านตรวจเหรอเหมือนคล้ายตรวจเหล้าหรือเปล่าอะไรเงี้ย
แต่ก็ถ้าพี่สมพลเคยอยู่ในเหมือนว่าพวกวัยรุ่นเนาะที่เรียนมหาวิทยาลัยน่าจะเสพกันเยอะอย่างเงี้ยแต่เราจำได้ว่าคนที่เป็นสมมติเพื่อนๆมาไปก็จะบอกว่าเฮ้ยพอเสพกัญชาแล้วเนี่ยมันรู้สึกตัวแล้วก็ขับรถได้แต่แค่อารมณ์ดีแล้วก็จะมีคนอีกประเภทนึงที่แพ้กัญชาแบบว่าแพ้เลยอะไรเงี้ยก็เราก็เลยแอบคือเราตั้งคำถามเพราะเราไม่เคยเจอใครที่เสียชีวิตในแวดวงตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเพราะกัญชาเลยไม่แน่ใจว่าทางมหาวิทยาลัยสมัยที่พี่สมพลเรียนมันมีคนที่แบบเรียนไปจบหรืออะไรคือเพราะกัญชาจริงๆไหมอ่ะ
ไม่มีนะแต่ว่าผมเคยได้ยินประมาณนี้น้องหมีคือแบบว่าเขาบอกว่าเนี่ยโชคดีมากเลยนะที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นดูดกัญชาแล้วแบบเห็นหน้าต่างแล้วคิดว่าเป็นอะไรอ่ะเห็นหน้าต่างเป็นไอ้เป็นสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยคือแบบเขาเกือบจะกระโดดลงไปแล้วแล้วก็เพื่อนแบบดึงไว้อะไรประมาณนี้ไงคือแล้วตอนนั้นแบบหน้าต่างอยู่ชั้น10อ่ะแล้วเขาก็บอกว่าไม่กูเกือบตายแล้วประมาณเนี้ยคือในความรู้สึกว่ามันอาจจะเคลิ้มแล้วก็อาจจะไฮอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่รู้ว่ามันหลอนขนาดนั้นหรือเปล่านะแต่ว่าแต่ละคนก็อาจจะมีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันออกไปอันนี้ต้องไปดูว่าการแพทย์เขาว่ายังไงแต่ผมเชื่อว่าแต่ละคนก็จะมีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่าอย่างวันเนี้ยเราก็จะเห็นข่าวพวกแบบว่าอ่ะคนที่เสพแล้วตายใช่ไหมอย่างเพิ่งออกข่าวไปตายไปละคนนึงแบบเข้าโรงพยาบาล2-3คนอะไรเงี้ยครับเสพเกินขนาดอันนี้มันเสพเกินขนาดใช่ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยกินสุตุนมะระอะไรสักอย่างเมื่อวานแล้วก็ใส่ใบกัญชามาแล้วก็เธอแบบอ้วกหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยครับซึ่งก็นั่นแหละคือแต่ละคนก็จะมีปฏิกิริยาที่แตกต่างออกไปเนาะแต่บางคนกินก็อาจจะแบบโอ้น้ำหวานจังเลยอะไรเงี้ยครับ ซึ่งอาจจะไม่ได้แบบมีผลอะไรต่อเขาเลยแต่บางคนที่เป็นก็จะเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่ควรจะทำเนาะสำหรับร้านอาหารหรือว่าธุรกิจอะไรก็ตามที่ทำธุรกิจกัญชาในเชิงพาณิชย์ควรจะบอกแจ้งผู้บริโภคก่อนว่ามึงใส่กัญชาในอาหารนะเพื่อให้เป็นช้อยส์ของเขาไม่ใช่ว่ายัดเยียดมาเลยเพราะว่าแบบมันไม่ใช่ไงมันไม่ถูกต้อง
พี่สุพงศ์ก็พูดในประเด็นที่น่าสนใจว่าจากเดิมดีเบตของน้องมีนะคะก็คือว่าเราไม่ได้มีความเชื่อขนาดนั้นว่ากัญชามีอันตรายแต่พอยิ่งพูดมาเริ่มที่จะแบบหลายเคสหมายถึงว่าอันตรายในเชิงว่าอันตรายสารเสพติดอันตรายทำร้ายร่างกายอะไรเงี้ยอย่างที่บอกแต่พอฟังอย่างนี้มันก็เริ่มมีเคสที่แบบเริ่มเสียชีวิตเริ่มอะไรเกิดจากการเสพเกินขนาดเนาะน่าสนใจว่าแบบต่อไปอย่างที่พี่บอกเราอาจจะต้องรอผลก็ได้ค่ะอีกสักแบบ10ปีว่าพอมันลีกัลไลซ์กัญชาแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแต่เราก็ส่วนตัวมีความเชื่อว่าคือก่อนหน้ากัญชามันก็จะมีใบท่อมมีอะไรแบบเยอะไปหมดเนาะหมายถึงว่าประเทศเราเนี่ยมีความเรารู้สึกว่าประเทศเราอ่ะอันเนี้ยมันไม่ใช่น่าสนใจนะแต่ว่ามันน่าตั้งข้อสังเกตว่ามันมีความหลากหลายในประเด็นของยาเสพติดเยอะมากแล้วเราก็แอบเห็นข่าวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะว่าแบบอย่างเราก็เป็นหนึ่งใน คือเราไม่ถึงกับเป็นบางประเทศในอเมริกาใต้ที่จะมีแบบว่าพ่อค้ายารายใหญ่ที่แบบทําให้แบบส่งยาจากเนี่ยไปอเมริกาอะไรอย่างนี้เนาะคือมีแหล่งอะเราคิดว่าจะเป็นเช่นนั้นนะมีแหล่งแล้วก็นึกถึงชื่อเก่าๆเช่นอะไรพวกขุนสาอะไรพวกนี้ปะอะไรเงี้ยเนาะยาเสพติดอะไรแบบเนี้ยมันสำหรับเราก็ยังมีความเชื่อลึกๆเนาะว่าเนื่องจากเป็นสารสกัดแบบธรรมชาติแต่ว่าคืออย่างนี้ค่ะเราเคยทราบมาว่าอย่างกัญชาอย่างเงี้ยบางทีเวลาเขาถูกจับถูกอะไรได้เนี่ยเฮ้ยกัญชาในไทยแบบปลอมปนเยอะมากไปทําคือสารที่ทุกท่านเห็นอย่างเช่นสารพวกยากันยุงอะไรเงี้ยเอามาใส่ผสมเราก็เลยรู้สึกว่าพ่องี้หรือเปล่ามันเลยอันตรายแต่ถ้าเป็นแบบส่วนตัวนะก็เลยรู้สึกว่าทีเนี้ยมันคุณจะต้องไปเลือกให้ดีกับว่าเพราะมันมีสารปลอมแปลงที่ปนเข้าไปเพื่อให้แบบทําให้ราคามันดั้มราคามันถูกแต่มาขายเราด้วยหรอกหรือว่าเป็นกัญชาหรือเปล่าค่ะ
อีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นคือว่าพอมันเป็นเศรษฐกิจแบบนี้ครับคือเราจะเริ่มเห็นเจ้าใหญ่ๆเนาะไม่ว่าจะเป็น CP เอ่ยคาราบาวเครื่องดื่มเซเป้อะไรเงี้ยหรือแม้แต่แบบน้ำเย็นฮีอะไรเงี้ยครับตอนนี้เริ่มเห็นนะน้ำเย็นฮีซึ่งนี่แหละก็จะเป็นอีกประเด็นนึงละกันที่ผมว่าถ้าสมมติเราไม่พูดถึงเรื่องของผลกระทบต่อสังคมเลยนี่นะแต่ว่าคนที่ได้ประโยชน์คือใครคนที่ได้ประโยชน์คือรายใหญ่เหรอคนที่ได้ประโยชน์คือรายย่อยเหรอคือแบบเอาหินพยายามจะชี้ว่ามันเป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูแบบเศรษฐกิจอะไรต่างๆนานาได้เพียงแต่ว่าใครกันล่ะที่ได้ประโยชน์จริงๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอย่างกฎหมายแอลกอฮอล์เราก็เห็นว่ามีเพียงแค่ไม่กี่คนที่ได้ประโยชน์ถูกปะมีแค่เจ้าใหญ่เท่านั้นที่ได้ประโยชน
์
แล้วถ้าสมมติว่าออกกฎหมายมาอย่างพวกแบบ legalize เนี่ยกัญชาเนี่ยแล้วใบอนุญาตน้องหมีมันต้องมีการขอนะในการที่จะปลูกเพราะฉะนั้นอ่ะในการที่จะปลูกในการที่จะแปรรูปอะไรเงี้ยครับซึ่งในการที่จะแปรรูปเนี่ยใบนึงแบบหลายแสนอ่ะเพื่อที่จะแบบแปรรูปไอ้กัญชาเนี่ยให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นอย่างเช่นแบบเครื่องสำอางหรือว่าเครื่องดื่มหรือว่าอะไรเงี้ยครับถามว่ารายย่อยเป็นซื้อได้ไหมซื้อไม่ได้นะเพราะมันแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้รายใหญ่แบบได้แบบเต็มเพราะฉะนั้นเราต้องบอกเลยว่ามันอาจจะเป็นประเด็นของเรื่องนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยไม่ใช่แค่ว่าใครสูบแล้วเมาหรือว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่ผมเชื่อว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องหลังอยู่เพราะนั้นมันไม่เคลียร์นะว่าอันเนี้ยจะใครจะได้ประโยชน์จริงๆคือคนรายย่อยอ่ะมันได้ประโยชน์น้อยอยู่แล้วล่ะอันนี้คือผมเห็นอยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กฎหมายอย่างนี้ออกมาเนี่ยมีรายใหญ่ที่ได้ประโยชน์อย่างเต็มๆเยอะอยู่ครับผมก็ใครก็ตามที่จะไปปลูกหรือว่าอะไรก็ตามเนาะก็อย่าลืมลงทะเบียนเนาะในเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันปลูกกันนะเพราะว่าต้องแจ้งเขาว่าจะปลูกเท่าไหร่นู่นนี่อะไรเงี้ยครับก็แค่แจ้งเขาในแอปแล้วก็ปลูกได้ปกติไม่ได้มีอะไรผิดกฎหมายแต่ว่าตามใดก็ตามที่จะทำในเชิงพาณิชย์อะไรเงี้ยครับก็ลองหาคู่มือเนาะลองหาข้อกฎหมายต่างๆก่อนที่จะทำอะไรที่แบบมาเสียใจทีหลังแล้วแบบโดนค่าปรับอะไรเงี้ยเยอะแยะครับผม
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราสองคนไม่ปลูกแน่นอนพูดอย่างนี้
เราไม่ได้ปลูกแต่เราเห็นข้างบ้านปลูกนะเรารู้สึกว่าโอ้โตเร็วจังเลยอะไรอย่าง
นี้นี่นะคะก็ยังไงก็ยังมีสติกันแล้วกันนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่แบบเป็นซัพพอร์เตอร์อยู่กันจนจบรายการสำหรับวันนี้ทั้งน้องหมีแล้วก็พี่สมพลจะต้องขอลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในรอบสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า
สวัสดีครับ